jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Milí posluchači, vítejte. O strachu dneska budeme mluvit ve vztazích, protože každý máme nějaký vztah, ať už je to v práci. Ale my se dneska budeme více bavit o těch partnerských, protože, jak jste si všimli v těch předchozích podcastech, tak my tam o partnerských vztazích často mluvíme, propojujeme ten strach s partnerskými vztahy a řekli jsme si, že jeden, ten podcast a možná i více, zasvětíme, necháme jenom těm vztahům. Teď přemýšlím, jaké vlastně všechny ty strachy jsou, Hani.
Tak těch strachů je mnoho. Třeba můžeme začít takovým strachem z odmítnutí, který nás provází už třeba při tom, když se seznamujeme. Můžeme pokračovat s takovýma těma paralýzama, jestli je v pohodě do tohohle vztahu investovat, jestli je to ta pravá, ten pravý. Můžeme přecházet ve strach z opuštění, strach ze samoty, strach ze závazku. Těch strachů je mnoho a tyhle, co jsem vyjmenovala, jsou většinou na začátku vztahu. Ale třeba takový strach z opuštění nebo ze samoty, ale vlastně i z toho závazku může vyskočit občas i v průběhu toho vztahu, anebo tam být celou dobu. Jaký další strachy, Romane, máme v průběhu těch vztahů?
Nevím, jestli budou všechny v průběhu, ale určitě tam patří strach ze ztráty svobody, že my ve chvíli, kdy ten vztah nemáme, kdy partnera nemáme, tak zpravidla míváme mnohem větší svobodu rozhodování o svém čase a životě, než když jsme v tom partnerském vztahu. Nebo taky jsme ve vztahu, představte si, že jste ve vztahu a napadne vás, co když pro toho partnera nejsem dost dobrá, co když nejsem pro tu partnerku dost dobrý. A tohle nás může taky dost svazovat a ovlivňovat v tom, jak ty vztahy probíhají. Nebo taky, když už ty vztahy neprobíhají ideálně, něco nám vadí, tak můžeme mít strach z komunikace nepříjemných pocitů či nějaké naše vlastní nespokojenosti, protože, co si budeme říkat, existují vztahy, kde se lidi nehádají, kde si neříkají to, jak se cítí, protože třeba toho partnera nechcou naštvat, mají prostě strach z té konfrontace a z toho, že by partnerovi ublížili, takže se to pak projevuje, že různé věci nekomunikujeme. No a jak vztah pokračuje dál a dál a s plodností na světě jde dál a dál v tom, že se snižuje, tak může přijít i strach z toho, jestli já nebo moje partnerka mi bude schopna dát dítě. Takže i tohle můžou být strachy ve vztazích, kolem kterých se můžou točit různé komunikace a různé strasti. No a pak tam máme ještě strach ze ztráty kontroly ve vztazích, o tom nám řekne víc Hana, a taky strach z nevěry a ze samoty.
A těch strachů tam může být ještě mnoho, mnoho dalších, který jsme s Romanem třeba nevyjmenovali. Ty nám klidně můžete napsat a můžeme se v nich pobavit, ale strach ze ztráty kontroly ve vztazích je totiž můj oblíbený strach, proto Roman odkázal na mě. A co to znamená? Tak může už to začínat jako důvod, proč do vztahu nejdeme. Protože víme, že když se zamilujeme, tak se chováme iracionálně a nechováme se podle sebe a děláme třeba věci, které nechceme, třeba že za tím člověkem jedeme v noci a celý večer nespíme a druhý den musíme do práce, nebo že nejdeme někam, kam bychom normálně šli a podobně. A tam vlastně, když máme tu kontrolu, tak si můžeme říct, tak tady to radši do toho vztahu nepůjdu, než abych se zamiloval. Ale pak nás to může provádět i v tom průběhu vztahu. Už když se zamilujeme, tak si to můžeme až moc racionalizovat. Vlastně neprožívat ten vztah, protože si říkáme, no, ale to není v pohodě, to není OK být jako takhle racionální. Musím to mít všechno pod kontrolou. Musím si dávat pozor na to, abych se nezranil. Ale ještě takový jako jiný případ. Mě napadá, proč tu kontrolu ve vztahu chceme, že nám dává vlastně jistotu. Takže si představte, že bychom věděli, že vztah probíhá takhle. Jdeme na 3 rande, na 3. rande ti se domluvíme, jestli spolu chceme chodit nebo ne. Pokud spolu chceme chodit, rovnou si uděláme plán. Teď spolu budeme 2 roky chodit, po 2 letech mě požádáš o ruku, do roka se vezmeme. Pak prostě po svatbě začneme pracovat na dítěti, pojedeme na dovolenou, hele, auto koupíme už před svatbou společný, bydlet chceš v domě nebo v bytě, jak to vidíš, na co budeme šetřit už společně teď, protože obavíme, že v tom chceme být. Tak takhle by to vlastně vypadalo. Ideální vztah s tou kontrolou. Takže budeme se snažit o dítě půl roku, po půl roce nám to vyjde. První bude kluk, druhý holka. Hele, oba půjdou na vejšku, ještě uvidíme podle práce, jestli budou studovat v Čechách nebo v zahraničí a já umřu v 85, v kolika chceš ty. Jo, a až do takovýhle absurdity tu kontrolu můžeme vlastně rovnat v těch vztazích.
A já chci k tomu říct, že to nemusíte zažívat v takovém extrému, ale můžete u sebe pozorovat podobné chování a zamýšlet a přemýšlet nad tím, jak vás to ovlivňuje, protože je dost možné, že pokud máte zrovna tenhle strach z kontroly ve vztazích nebo ze ztráty kontroly ve vztazích, tak jste velmi dobří v tom určit si, co chcete. Takže jste cílevědomí. Cílevědomí, že víte, že chcete ten dům, víte, za jakou dobu ho chcete. Jenže, surprise, surprise, překvapení, ten druhý dost možná nebude vaše kopie. Nebude vaše siamské dvojče. A může chtít něco jiného. Další překvapení je, že nežijeme ve vaku. Ten váš partner může mít nějakou tchyni, která vás bude ovlivňovat, on bude mít nějakou práci, která ho bude ovlivňovat. Takže tady bude nějaký vnější vliv, který nemáte pod kontrolou. A toho, co nebudete mít pod kontrolou, bude spousta. Takže ve chvíli, kdy máte strach ze ztráty kontroly ve vztazích, tak dost možná váš vztah je trošku předurčen k zániku nebo minimálně k frustraci. Protože dost možná to, co jste si naplánovali, a pokud na tom lpíte, na tom, co jste si naplánovali, tak dost možná se nic z toho nestane. A co pak?
No, co pak? Já se, Romane, u klientů setkávám s tím, že vlastně takhle s někým začnou třeba randit a neví. A pořád říkají, jako mám psát, nemám psát, mám se snažit, nemám se snažit. Já se ptám, jak to zjistíte, co máte dělat nebo nemáte. Na to neexistuje žádná jako brožůrka. Jo, jak to dělat a nedělat. Každý to může mít úplně jinak. Ale ještě jak jsi to popisoval, tak jsem si vzpomněla na jeden příběh klientky. Ona přišla nešťastná, že po 20 letech jim končí manželství. Že jí manžel řekl, že už si nechce být. A začala mi popisovat, že ona si myslí, že mají všechno. Že mají vlastně děti, že mají dům, že mají dobrý práce, že všechno funguje. A že najednou ze dne na den jí řekl, já už prostě tě nemiluju. A že nechápe proč, protože ten jejich život je moc hezký. A v ten moment, když to tak říkala, tak jsem se jí ptala, a váš život je hezký, tak jak vy ho hezký chcete. Ale víte, jak hezký život chce váš manžel? A jak hezký je váš vztah? Co pro něj děláte? Vlastně nic moc. A to je to, že my jako ty strachy přichází často s tím, že máme nějakou představu. Ale pak, když ta představa se naplňuje a žijeme jí, tak si vlastně často nevšímáme ve vztazích té reality.
A to může být ten případ, kdy jenom jeden z vás má velký strach ze ztráty kontroly a ten jeden z vás v tom vztahu může být zrovna mnohem dominantnější než ten druhej a vy ho v uvozovkách přejedete, protože on, ten partner, může být velmi nejistý ohledně těch cílů a cíle nevědomí a díky tomu vy můžete být tím komfortem v tom rozhodování. Aha, tak já nevím, co chci jako v životě, kdy chci dům. Ale ona to ví mnohem dřív než já, takže pojďme tou cestou. Může se stát, tak jak Hani popisuješ, že ten člověk, který ty cíle nemá, tak je vezen v tom vztahu. Možná si můžeme představit, že nastoupil do nějaké lokomotivy a jenže ji řídí ten partner, ten dominantnější partner. On ji řídí tím směrem, který ho naplňuje nebo ji naplňuje. A jednoho dne vy, ti, co se vezete, chcete vyskočit z toho vlaku, z té lokomotivy a snažit se nespadnout pod kole. Je dobrý si to uvědomovat, i kdo je váš partner a k čemu má tendence. Nemusí to být jenom o tom, že vy máte strach ze ztráty kontroly.
Mně tam napadl další strach, možná jak jsi říkal vezen. Tak já vlastně ve své knize píšu, že jsem měla jednu klientku, která mi vždycky říkala, že když jde na první rande, tak má v kapse svatební šaty. A vlastně na tom prvním rande ti teda vyhodnotí, jestli toho typka si chce vzít nebo nechce vzít. A že to vždycky vyděsí, což je jako pochopitelný. A jako asi se najde někdo, kdo po prvním rande ti si oba řeknou, tak se vememe. Ale ta pravděpodobnost bude malá. Proč jsem to teďka vlastně řekla? Tak my často v tom vztahu už jako počítáme s tím člověkem na věky. A z toho vzniká plno těch strachů. Protože ono je v pohodě s někým počítat na věky. Ale my nikdy nezjistíme, kdy je ten moment, kdy už s ním máme začít počítat na věky. A když to děláme na začátku, tak vlastně nepočítáme s tím člověkem, ale počítáme s tím, mám partnera na věky. A neřeknu si, můj partner je tady Roman. Ale to, je můj partner na věky a s tím teď budu žít. A tam právě přichází ta investice do toho, jako půjdu do toho, nepůjdu do toho, ale my se rozhodujeme na základě naší představy, ne na základě toho, jak toho člověka známe. My často, když se rozhodujeme, jestli ten člověk je ten pravej, tak se rozhodujeme na základě našich domněnek, protože ještě nemáme ty fakta a ještě jsme se s tím člověkem dostatečně nepoznali. Jasně, na první moment většinou poznáme, jestli nás ten druhý přitahuje nebo ne. Jestli se nám líbí, jestli je jako pro nás fyzicky zajímavý, ale to, jaký doopravdy je, to poznáme až průběhem. Takže když se pak bojíme do toho investovat, do toho začátku, tak často přicházíme o vztahy, které by pro nás mohly být přínosné.
Já si vzpomínám na jednoho klienta, který se v manželství velmi zklamal a bral to tak, že investoval do partnerky, která pro něho není ta pravá, která v jeho osobních hodnotách jako nesedí, že mají vlastně ty osobní hodnoty hodně odlišné, třeba osobní rozvoj. Díky tomu si uvědomil, že tu partnerku nezmění a že příště, až bude vybírat partnerku, tak si musí vybrat mnohem lépe. Jenže si udělal pár vztahů, pár zkušeností, kde se znova zklamal. A ten dopad to mělo takový, že měli ještě větší strach z investice do vztahu. Takže se velmi na těch randetích kontroloval, byl takový analytický, jo, že se vlastně jako bál uvolnit, aby nespadl do té zamilovanosti a nerozhodl se znova špatně, jak říká. Takže dost možná to, jestli máte strach z investice do vztahu, může souviset s tím, jaké zkušenosti jste si dosud udělali a jak jste je i zpracovali, protože ve chvíli, kdy je zpracujete způsobem, no já se furt zamilovám do těch stejných padouchů, do těch stejných typů, to prostě s tím nic nejde dělat a tak. Tak je dost možné, že budete mít ten strach dál z investice, protože budete věřit, že to další bude taky, řekněme, padouch nebo někdo prostě, s kým si nebudete sedět. Takže je dobrý to s někým probrat a je dobrý vlastně, když vám ten, s kým si to proberete, položí otázky, které překonají vaše, řekněme, limitující přesvědčení. Přesvědčení na základě těch špatných zkušeností. A podaří se vám oddělit ty emoce od té zkušenosti. A tu zkušenost už zapojíte do toho hledání nového vztahu. Tu, která bude ve větším nadhledu.
Jak ve vztahu, nebo i na začátku vztahu, udělat to jako rozhodnutí a to, co chceme. A já si vlastně představuji, že máme takový jako checklist toho, co chceme a nechceme, ale to jako není ideální, jo. Když si představíš ten checklist a že tam máš třeba chci někoho, kdo umí vařit, tak ti může vypadnout plno dalších věcí, které jsou mnohem důležitější, než to, že někdo umí vařit. Já jsem popsala takový jako příběh, který mě hodně baví, tak ho teďka tady řeknu. Představte si, že chcete kluka, který vás prostě bude brát do restaurace a vyberete si kluka, který rád vaří a tak vás do restaurace nevezme. Vy máte rádi nějakou kuchyni, kterou ten kluk neumí a tak si řeknete, no nic, nevyšlo to, bylo to kvůli ty kuchyni, kterou neumí, ale je to kvůli tomu, že vařil, tak já si teď budu hledat kluka, který nevaří. A najdete si kluka, který nevaří, a budete doufat, že dostanete ten typ kuchyně, který chcete, že budete chodit do restaurací, ale až časem zjistíte, že on ji nesnáší, že prostě třeba nejí Indy a že mu je z ní těžko a že vás tam prostě nikdy nevezme. Takže ani tady neuspějete a už tam může vzniknout nějaký jako další požadavek. Chci kluka, který nevaří a zkouší rád všechno. Jenže to taky nemusí být úplně zázrak, jo? A vlastně my si na základě tady tohodle pozorování, jak si popisoval, dáváme do těch vztahů často nějaký limity, kdy se vlastně na tom začátku neuvolníme a nedovolíme si poznat jeden toho druhého, protože už očekáváme. Ale to vlastně nemusí být jenom na začátku. Ono to může být třeba jako dlouho, dlouho ve vztahu, jo? Já tu mám třeba páry, který přijdou a já se jich zeptám, a proč spolu vlastně jste? A oni, když si to poví nahlas, tak jsou z toho úplně hotoví. Jsou třeba spolu 6 let a nikdy si to neřekli, proč spolu vlastně jsou. A já si říkám, co jako nás v těch stazích brzdí za strach, který jako možná ani nedokážeme pojmenovat, že se pak tohle děje.
Navážu hned na 3 věci, které si pojmenovala. A začnu od konce. Když se ptáš, proč jste spolu, tak ono může být zajímavé, že se to vyvinulo. Že třeba na začátku jste spolu byli kvůli něčemu jinému, než jste teď. Jenom jste si nahlas nepojmenovali, jenom jste si nezvědomili to, proč spolu jste, protože vy spolu jste. Je dost možný, že je tady nějaký motiv, je nějaký benefit toho, že jste spolu, jenom jste si ho nezvědomili, jenom ho nemáte, neříkám, že nakreslený, nebo o něm nemluvíte každý den, ale třeba řekněme, že to, proč jste spolu, jeden z důvodů, na kterém asi vztah jako nebude stát celý, bude třeba ten osobní rozvoj, jo? A vy budete strašně rádi spolu navštěvovat různé přednášky, workshopy, pouštět si knihy, podcasty, nevím co všechno, jo. Ale když si to nezvědomíte, tak se snadno může stát, že jste z ničeho nic si na to neudělali čas. Že jste si zrovna na tu aktivitu, u které se cítíte společně skvěle, a potom, když se vrátíte z toho třeba webináři, tak o tom mluvíte zaníceně, jo, a obohacujete se a sdílíte svoje názory. Tak třeba tuhle aktivitu jste v nějaké části vašeho vztahu dali stranou, neuvědomili jste si jejich důležitost a nejenom ten vztah měl tendenci právě se rozpadat a právě nefungovat. Tak to je jedna část reakce na Hanu. Druhá je, když jsi mluvila o tom vaření, tak mě napadlo, že třeba by si byla Hani s nějakým partnerem a ten by nevařil. A nějaký předchozí partner vařil a bylo to fakt super, jo. A to by to strašně v tom vztahu chybělo, jo. Nebo to ten důvod, prostě se rozešli, ale on prostě nevařil a to by to celou dobu bralo energii, že si vařila místo něho a nebaví tě vařit a tak dál. Což není tvůj případ. A teďka se rozešla s tím partnerem, který nevaří, a máš to pořád jako v té pozornosti, asi na rande, a říkáš si, musím se ho zeptat, jestli vaří. A dáváš tomu vlastně přehnanou důležitost, protože to pro tebe bylo tak jako emoční, že nevaří. A vlastně se rozhoduješ na základě těch emocí, koho si vybereš a nevezmeš. Jo. A teďka se dozví, že on nevaří. A tvůj mozek ti nabídne. Tak počkej, on nevaří. Tak to určitě bude jako ten Lojza, s kterým jsem se rozešla. Jo. On určitě, to není jenom, že nevaří. Tam budou další věci, které nefungují a nebudou fungovat. Jo. Takhle to někdy vypadá, když náš mozek nás chce chránit před zkušeností, která pro nás byla velmi nemilá. A poslední trojka, když jsi mluvila o těch svatebních šatech v kapse, jo, když je ta holka na tom randeti a má ty svatební šaty v kapse, jo, to už vypadá jako popelka s oříškem, jo, že se jí tam ty šaty vůbec vlezly. Ale ono je to vlastně zajímavé z pohledu strachu ze závazku, protože si představ, že tahle žena chce zjistit už na té první schůzce, jestli je ten partner pravý. A tak se ho ptá na takový ty otázky jako, a jak dlouhý byl tvůj poslední vztah? A v hlavě si říká, vydržel to rok. Bude to nadále i se mnou. Pak se ho ptá, no a kdyby jako ten vztah fungoval dobře, jo, tak za jak dlouho by se chtěl ženit? A teďka zrovna narazí na partnera, který má strach ze závazku, ale třeba má jako slabý strach ze závazku. Ale zrovna tahle žena ten strach aktivuje, jo. A najednou on si začne říkat, jo, já ji ještě neznám. A to vypadá, že ona se někam žene, jo. Co když jako po tomhle randeti už to bude brát, že spolu budeme na dosmrti, jo. On se vystraší. A i kdyby spolu mohli být na dosmrti, tak ta žena ho odradí.
Tak to odrazení pak si my sebou neseme, že jo, zase nás odmítl, co tak dělám špatně. A občas se to dá jako zjistit snadno, co děláme špatně, ale potřebujeme k tomu ten náhled, který pak třeba my těm našim klientům jako coach nebo jako psycholog dáváme. A to, jak jsi to popisoval, tak mi tam vyskočil ten strach, že nebudu dost dobrý partner, protože my vlastně hodnotíme toho druhého a tím si můžeme říct v hlavě, no jasně. A on mě odmítl, že jo? Protože cítil ten strach ze závazku, ale to my nevíme. Takže já nejsem dost dobrá partnerka, tak co dělá dobrá holka, že jo? Dobrá holka, dobře vaří, je dobrá v posteli, dobře vypadá, má skvělou pleť, dlouhý vlasy, dlouhý nohy, to já nemám. Takže asi nebudu nikdy dobrá partnerka, protože nohy mi nedorostou. Tak se aspoň zaměříme na to, co můžeme jako na sobě zlepšovat. A zlepšujeme se kvůli nějaký jako naší domněnce, kterou si v té hlavě uděláme, jo. Nebo si čteme na internetu články, jak být dobrým milencem, dobrou milenkou, jak dělat tohle a tohle. A pak vlastně děláme třeba věci, které ty těm druhým vůbec nemusí jako vyhovovat. Vybavuju, jak jsme se jednou v nějakém časopise s kamarádkama četli 40 způsobů, jak být dobrou milenkou. A hrozně jsme se o toho bavili, protože jsme si představovali, jak bychom jako tohle vlastně jako dělali, jak by to mohlo tomu druhému připadat hrozně komický, protože bychom najednou jako v té situaci udělali něco, co ten druhý vůbec neočekává, ale nebylo by to možná úplně jako příjemný.
To je hodně zajímavé téma, jak být dobrou milenkou. A já bych se ptal, ale pro koho? Protože to může být velká generalizace, že jsou všichni stejní a všichni prostě potřebují to stejný a když si přečtu tady článek toho, co mám dělat, tak se to všem bude líbit, jo, a to bude asi blbost. Takže je důležitý, když už jsem s někým, tak být i pro něho ta pravá, protože třeba Lojza bude pro tebe Haní ten pravý, ale co když ty pro něho nebudeš? Tak se v tom vztahu budeš cítit a možná budeš mít strach z toho, že nejsi dost dobrá, tak se budeš přehnaně bát, jestli tě nepodvede, protože co když nejsem pro něho ta dobrá? On mi to jako naznačuje, jo? On je pro mě ten dokonalý, ale co když já pro něho nejsem dost dobrá, jo? A teď prostě ten vztah začneš díky tomu třeba sabotovat. Začneš ho kontrolovat. Hele, kde jsi včera byl, jo? A s kým se zbavil? A já tady vidím, že ti Verča píše, jo? Kde je Verča? A proč jsi lajkoval na Instagramu ty fotky, kde má prsa venku? A ten Lojza si říká, ty jo, ten vztah byl docela dobrý, no? Když začala mít strach, že není dost dobrá.
Co znamená být to dost dobrý, jo? Ten strach, že nebudu dost dobrý. Vlastně my nemůžeme mít někdy dopředu, protože my to můžeme zjišťovat v tom vztahu. A někdy zjistíme, že pro toho druhého nebudeme jako dost dobrý, jo? Když mi Lojza řekne, já chci, aby si každý den byla doma v 5, aby si připravila večeři a vybrala film na večer. Tak prostě takhle bych pro něj byla dobrá partnerka, ale já to nechci. Já jako s tím nesouhlasím. A to je důležité, že my si to děláme jako dopředu, ty domněnky, ale přitom to tak vůbec není. A tohle trošku souvisí i se strachem z odmítnutí, protože my se bojíme, že jako někoho oslovíme a on nám řekne ne a my pro něj nebudeme dost dobří, ale to vlastně v ten moment vůbec nemusí být o nás, ale může to být o tom druhém člověku, protože nás nechce a my v ten moment tam nedohlídneme.
A to je vlastně ještě úplně jiný téma, než budu já dost dobrý partner, ale může to být spojené s rolí třeba ženy. A jsou tady nějaké domněnky, jsou tady nějaké předpoklady, co by žena ve vztahu měla dělat, aby muž byl spokojený. A díky tomu, i když se v tom Hani nebudeš cítit dobře, třeba já nechci furt vařit a uklízet, jo? A on to očekává. A nebo společnost to ode mě očekává. Tak můžeš mít strach z tohoto vykomunikovat. Hele Lojzo, já jako chápu, že od žen se očekává, že budu vařit a budu uklízet a tak, ale já bych se radši věnovala místo toho vzdělávání v psychologické praxi, abych byla lepší, jo, ten úklid mě úplně nebere, nemůžeme najmout nějakou uklízečku, já to klidně zaplatím, jo. A přijde chlap a řekne, je šitnej chlap, řekne, ne, tak to ne, ty budeš uklízet. Jde o to, že spousta lidí ve vztazích není schopná, a to je nějaká kompetence, to je něco, co trénujeme, je velmi důležité, není schopná jako si sdělovat, říct to, kde se necítí dobře v tom vztahu, co se třeba očekává a ten muž, zvlášť pokud je třeba dominantní, vyžaduje, jo. Takže díky tomu vztahy nemusí fungovat. Všechno to souvisí s tím strachem být nějaký a strachem něco komunikovat.
Ten strach z komunikace je hrozně důležitý, protože třeba když to vezmeme na nějaký většinu těch strachů, co jsme tu zmínili, tak my se jich můžeme bát, ale vůbec nevíme, jak to ta druhá strana má a třeba to prostě může být pravda, ale když se zeptáme, tak nežijeme v tom strachu a ten vztah vlastně nevědomě neovlivňujeme negativně, ale žijeme to a prostě třeba zjistíme, OK, zjistíme dřív, že jsme se úplně nesedli a že nejsme jeden pro druhýho, tak si pobrečíme, nějak si to uzavřeme, vyřešíme a jdeme dál. A to je třeba to, s čím my vlastně klientům pomáháme, že si s nima pojmenováváme ty jejich obavy a pojmenováváme to, jak to ovlivňuje jejich život a jestli to potřebují sdělovat nebo ne, protože jsou věci, které vlastně nepotřebujeme sdělit, které si musíme jako srovnat sami se sebou. Jo. Dám příklad třeba, když to dáme na strach z nevěry, tak když jsme s někým na začátku vztahu, pořád jako máme tendenci nějakým způsobem zjišťovat informace, co dělá, jak dělá, jestli se s někým vídá, nevídá, jestli jako má jenom mě, nemá jenom mě, ale zjišťujeme to takovým třeba i nátlakovým způsobem, tak vlastně tomu vztahu škodíme a je menší pravděpodobnost, že ten člověk s tím jako zůstane, než když bychom tomu člověku řekli, ale mě můj poslední partner podvedl, občas jako možná udělám něco takového, ale chci, aby si věděl, že to není kvůli tobě a že na tom pracuju, že s tím něco dělám. Tak takhle to může vlastně vypadat, když to posuneme.
Představte si, milí posluchači, já tady mám stůl, že máte na stole telefon a já přijdu do místnosti, kde sedíte, přijdu, nic vám neřeknu, vezmu ten telefon a položím ho na druhou stranu toho stolu. Co si řeknete, když já jsem vám nic neřekl? Co dělá? To je můj telefon. Ale ve chvíli, když bych přišel do té místnosti, možná se vás zeptal, anebo řekl, já ti tady ten telefon dám na tu stranu, protože jsem ti přinesl kafe a nechtěl jsem, aby to kafe se rozlilo na ten telefon. Nebo bych řekl, tady máš hned vedle toho vodu, nechtěl jsem, aby se ti rozlila ta voda na ten telefon. Tak tady tenhle příměr je podobný, jako když ve vztahu něco děláte, ono to ovlivňuje toho partnera, ale vy to nekomunikujete. A díky tomu ho necháváte s jeho domněnkama, strachama a vším možným, co může vést až k hádce, může vést až k tomu, že se rozejdete.
A ty to hezky, Romane, popsal, jak je ta komunikace tak vlastně na banálních věcech hrozně důležitá. Těch strachů, kolik jsme ještě neprošli, je mnoho. A mohli bychom se tady o tom jako bavit do nekonečna, minimálně já, i když někdy by to skončilo. Zase tak dlouhou slovní zásobu a plnou hlavu mých myšlenek nemám, ale mohli bychom se o tom bavit ještě dlouho. A jsou strachy, které jsme nezmínili. Určitě se k ním dostaneme v dalších dílech, které možná budeme věnovat vztahům. Ale vy vlastně i v těch dílech, které máme dříve, které jsou už nahrány, můžete ty paralely ke vztahům nalézt. Třeba strach z odmítnutí, strach z nepřijetí, strach z toho, že nebudu dost dobrý. Tam můžete najít i něco pro svůj vztah nebo svůj vztah sám se sebou, protože hodně to je všechno i o sebevědomí a o tom, jak se cítíte. Pojďte to možná víc prozkoumávat, protože vy tady s náma posluchači neinteragujete, s tím počítám, ale teď v mý hlavě si říkám, co vlastně z těch témat, které jsme probrali, vás oslovilo, co vás zaujalo, co ve vás zarezonovalo, tak nám to napište na náš e-mail, jaký, Romane?
podcast@strachovani.cz a chceme vám moc poděkovat za všechny zpětné vazby, které jste nám už poslali, protože nás to strašně nabíjí a dává nám to právě ty informace o tom, jak máme pokračovat dál, co vlastně nejvíc oceňujete, anebo co vám právě chybí v těch podcastech a my se na to zaměřujeme a každý ten e-mail čteme osobně, případně vám odpovídáme. A Hani, mě ještě napadl, když jsi odkazovala na všechny ty příklady z jiných dílů, jeden příklad za všechny. A to je, když si lidé ve vztazích pomáhají právě nějakou jinou oblastí, kde je to podobně, ale není to stejný. A to je pracovně právní vztah, že si představ, že chceš práci a vyskočí na tebe nějaký inzerát. Toho inzerátu zjistíš nějaký informace a už ten moment se rozhoduješ, budu já pro ně ta pravá, budou oni pro mě ti praví, kde já chci udělat ten závazek. A už tam vlastně začíná nějaký jako sběr informací, můžeš tam mít domněnky, můžeš tam mít špatné zkušenosti. A ty tam teda přijdeš, řekneš si ano, dáš tomu šanci, i přesto, jak se třeba spálila v předchozím inzerátu a pracích, a jdeš na ten pohovor a tam zase získáš nějaké informace, nějaké pocity a tak dál. A zase se rozhodneš o tom dalším závazku, což bude třeba zkušebka. Někteří dokonce používají tady tenhle příměr ve vztazích, že hele, to bylo ve zkušebce, takže se můžeme rozejít bez udání důvodu. Po té zkušebce třeba to bude pokračovat dál. A já vás vlastně, milí posluchači, vedu k tomu, že když se ve vztazích budete soustředit na ten další krok, na ten inzerát, na ten pohovor, na to další rande, na tu zkušebku, na to první dítě, nebo manželství, nebo první dům, nebo první dovolenou, tak je dost možné, že to budete zvládat líp, než když budete nad tím vším přemýšlet, místo toho, abyste to žili.
A možná vám mohlo přijít, že jsem to tak jako najednou usekla, ten podcast v těch vztazích, ale to bylo trošku cílený, trošku takový provokativní. Protože já bych vás chtěla vyprovokovat k tomu, abyste nám právě napsali, co ve vztazích se děje, co se jich týká. A kromě toho, že nám můžete psát na e-mail, tak nám klidně můžete psát na náš Instagram strachovani.cz, případně na dalších sociálních sítích mě a Romanovi. Roman rád používá LinkedIn, takže tam ho najdete. Já spíš zase používám Instagram, tam mě najdete jako psychokouč. Romana tam najdete pod jeho jménem Roman Ferstr, nebo tam máš, Romane, nějaký doplněk.
To, co říkáš, a pokud nám napíšete nějaké další téma o vztazích v souvislosti s tím dnešním podcastem, tak vás třeba Hana zmíní v její další knize o vztazích, protože řekne prostě Jitka mě inspirovala, že tady tohle je téma a já jsem tam s jejím souhlasem nazdílela její příběh, který pak Hana jako komentovala z pohledu psycholožky, takže pojďte na to.
Přesně tak. Mějte se krásně, pište nám a budu se těšit v dalším díle.
Ahoj, mějte se.